Dende o primeiro momento, o goberno de Lara Méndez traballou para poñer a disposición de todas as persoas aqueles recursos e equipamentos que se puderan necesitar ou que fixeran falta na situación de alerta sanitaria. Posteriormente, fomonos adaptando a desescalada, adaptando todos os servicios e todos os programas a estas novas situacións, garantizando en primeiro lugar a protección da saúde de toda a cidadanía e posteriormente aquelas demandas sociales, intentar cubrilas pois con recursos propios á situación que estamos vivindo. En este momento consideramos imprescindible que se pronuncie a Xunta de Galicia en materia de conciliación. Os concellos estamos traballando para levar a cabo estos programas, pero descoñecemos, non sabemos cales van ser as medidas que se van a ofertar desde a comunidade autónoma que ten as competencias nesta materia. De todos os xeitos, nunha reunión mantida esta mañá coa concelleira de Benestar Social na Casa da Muller, estuvemos avanzando nos proxectos e programas que pretendemos levar a cabo para manter esos programas de Aprende Xogando e aulas abertas adaptadas á situación actual para que todas as persoas que necesiten os servicios de conciliación teñan coberto este dereito e poidan conciliar así a súa vida laboral e familiar.